Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4082 keskpäevasaadet on neljapäev 16. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejadust räägime sellest, et Muinsuskaitseamet algatas Kuressaare muinsuskaitsealale uue kaitsekorra koostamise protsessi. Teisipäeval käis meil stuudios Muinsuskaitseameti Saarema nõunik Keidi Saks ja me räägime temaga siis pikemalt sellest, miks selline protsess üldse käima lükati, mida see endast kujutab. Seejärel on meil telefonil selle sama protsessi üks oluline osaline töörühma liige Toomas Paaver, kes ka kunagi on Kuressaare linnaarhitekti ametit pidanud. Küsime tema arvamust, mis siis meie linnas sellist tõsiselt väärtuslikku on ja milline on siis muinsuskaitse roll selle väärtuse hoidmisel. Ja saate lõpus räägime natukene spordist ka. Pühapäeval on meil võimalik jälle Kuressaare spordikeskuses kaasa elada Saarema võrkpalli võistkonna mängule vastaseks seekord Big Bang Tartu ja mida siis sellest mängust ja ka praegu uuest treenerist, kes meie mehi treenib arvata, küsin manager Hannes Seppa käest. Teda siis saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuuled ja mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külaline Muinsuskaitseameti Saarema nõunik Keidi Saks. Tere!
Tere!
No alustame kõigepealt sellest, et mis asi siis on see muinsuskaitsekord või kaitsekord, mis siis Kuressaares nüüd läheb nagu uuele ringile või uuendamisele, et noh, tava inimesele ära seletada, mis moodi see välja näeb? See on see pildiraamat või on see niisugune linnakasutusjuhend, instruktsioon või mis moodi see praktiliselt välja näeb see kaitsekord?
No põhimõtteliselt alguse sai kogu see protsess sellist, et 2019 aasta 1. maist jõustus uus muinsuskaitse seadus. Ehk siis see annab meile sisendi uute kaitsekordade koostamiseks 4 aasta vältel kõikides Eesti vanalinnades, seal hulgas siis ka Kuressaares. Aga seni kehtinud põhimäärused kehtivad siia maani, kuni uus kaitsekord tuleb. Aga tema sisu on sisuliselt sama nagu senine põhimäärus, ehk siis korraldab ehitustegevust vanalinnas, suunab haljastust, ma ei tea, reklaamkujundust, piirteid, sõnaga suunab kogu elu Kuressaares ehitusmaastikul, on nii-öelda nähtavas pildis.
No ühesõnaga, kõigis Eesti linnades on see kord olemas.
On.
Kas seal on mingisuguseid ka selliseid ühisjooni, noh, ütleme, ma ei tea, Tartu, Pärnu ja Kuressaare, kui me võtame lahti, või nad on ikkagi niimoodi, et iga linna jaoks on ta ikkagi sügavalt niisugune unikaalne, arvestades seda koha pealset olu ja hoonestust ja kõike muud, või seal on mingisugused sellised üldised põhimõtted ka, noh, et kui on ikkagi kaitsekorras kirjas, et näed, võt sinna pilvelõhkujat ehitada ei tohi, Või tunnelit maa alla, et see on nagu selline universaalne nõue kõigi linnade kohta või kuidas see?
Põhimõtteliselt on see sarnane kõikides vanalinnades, jah. Põhimõtted on sarnased, küll aga nüüd selle uue kaitsekorraga püüame iga linna vaadata natukene spetsiifilisemalt, ehk siis iga linna eripärasid arvestades, hoonete mastaapsust arvestades, väärtusi arvestades, et selle uue seadusega on meil ka vanalinnas ülevaatamisel kõik hooned, me määrame need väärtusklassidesse, ehk siis uus kaitsekord saabki olema rohkem väärtuste põhine, ja ka kõik see ehitustegevus ja lubade andmine, võtmine hakkab selle väärtuste põhiselt siis nagu käima.
Ja ka juhtumi põhiselt ilmselt.
Ja juhtumi põhiselt ka absoluutselt, aga arvestades siis kõike seda linnaehitusstruktuuri, tänavate gruntide jaotust, kuidas ta on ajalooliselt olnud. Ja nüüd see üritus, mis meil neljapäeval tuleb, ongi avaliku arutelu vormis, kus siis on kõik linnakodanikud, arhitektid, ajaloolased, kõik pärandi huvilised, kes vähegi Kuressaare käekäigust ja Kuressaare ajaloolisest ilmest ja kõigest sellest hoolivad kutsutud avalikule arutelule, et nende väärtuste üle siis arutada. Mis on see, mis teeb Kuressaarest Kuressaare kuressaarlase jaoks?
No meil selle vanalinnaga on ju nii nagu on, et noh, Tallinnas on ta kuidagi väga, väga selgelt piiritletud ja määratletud, et noh, meil ta käib kuidagi nagu selle muu asja sees on siin natukene seda vana ka ja sinna vana sisse on ehitatud mingid uusi asju, et meil on ta suhteliselt niimoodi häguselt piiritletud või noh, inimene peab ikkagi väga täpselt teadma, kus see nii-öelda vanalinna piir jookseb. Meil on nii väike linn, et kas selle linna sisse veel see teine linn mahub ära kuidagi?
Mahub ikka. Selles mõttes, jah, noh, näiteks tõesti meil ei ole linna müüri, eks ju,
mis hoiaks
kompaktselt teda koos ja et oleks meil nii-öelda silmaga nähtav. Aga tegelikult, kui me vaatame ajas tagasi, siis esimesed muinsuskaitseala piirid käsitlesidki seda peamist klassitsistliku linna tuumikut, mis koosnes Lossi tänav, Tallinna tänav ja siis mõned ümberkaudsed tänavad veel, kus olid siis säilinud mõisnike kojad, ehk siis mõisnike linna elamud, kus nad siis talvel elasid. Ja kaitsevöönd ulatas nendesse piirkondadesse, mis tegelikult olid olemas tänavate võrgustikuna juba 17. sajandil. Ehk siis juba 1681 aasta kaardil on meil sisuliselt tänane Kuressaare vanalinna nii-öelda piiritlus juba paigas. Ehk siis see ongi nagu see ala, mis on meie jaoks oluline, olgugi, et seal on erinevad kihistused, aga see ongi omaette väärtus.
Nii, vanalinna mõistes vana hakkab peale siis aastast 1700.
Või?
Ei saa päris niimoodi öelda. Sest
kui vana peab olema, et olla vanalinna mõistes?
No vana ei pea olema tingimata väga vana. Selles mõttes, et meil on Kuressaares näiteks kaitse alla võetud ka Kuressaare bussijaam, mis on teadupärast nõukogude aegne ehitis.
No selge.
Samamoodi on meil ka näiteks saarekekioone, samamoodi samast ajastust, eks ju. Aga
no nad on ikkagi nii erilised.
Just, ehk siis põhimõtteliselt mälestise või muinsuskaitse alal olemise nii-öelda väärtuslik hoonestus ongi just see, mis teeb temast kohalikus mastaabis, kas ta on siis tüüpiline või siis täiesti eripärane hoone, mida kusagil mujal ei leia.
Et vanus ei ole ainuke kriteerium?
Vanus ei ole alati muidugi kriteerium. Et praegu on ta nii-öelda tinglikult väga väärtuslikeks hooneteks, näiteks nimetatud kõik hooned nii välimuselt kui interjöörist, mis on ehitatud enne 1940. aastat.
No ma tean, et eelmisel aastal te ju olete suure tööga juba ära teinud, nii-öelda ära inspekteerinud.
Inventeerinud,
inspekteerinud. Ja no, mis siis nagu selgus, et no, üldiselt ju, jälle ma ei väsi kordamast, väike linn, me ju teame, mis meil alles on, mis meil on hävinud, mis meil on nii-öelda hävimisohus. Et no see pilt nagu üldiselt peaks olema üsna selge, et kas nüüd see inventeerimine nüüd kinnitas seda või avastasite maja, millest keegi mitte midagi ei teadnud siia maani, milline üllatus või oli nimekirjas asju, mida enam tegelikult reaalselt ei eksisteeri või kuidas, millised need esialgsed tulemused olid?
Jaa, ega see just tegelikult seda saabki nimetada esialgseks inventeerimiseks, sest see protsess kõik jätkub veel, et üks osa linnast on peaaegu et tehtud, aga ega me ei vaadanud ainult väliselt. Ehk siis üks eesmärkidest oli saada ka hoonetesse sisse, ehk siis mis on säilinud interjöörides, mis on need väärtuslikud detailid, on nad siis näiteks mantelkorstnad, treppid, uksed, põrandad, laed, stukdekoor, mida meil on suhteliselt vähe kurasjärs säilinud. Et nõukogude perioodi on ikkagi suure osa nii-öelda tööst ära teinud ja paljud detailid on kadunud.
Platsi puhtaks teinud,
just. Ja tänapäevane selline euroremondi suunitlus võib olla on täpselt samamoodi, mis seda ajaloolist kihistust nii-öelda hävitab.
No minu mõelest euroremondi tuhin, see hakkab nagu üle minema, et no, see ei ole nii popp enam, nagu ta siin oli mõned aastat või 10-15 aastat tagasi. Et nüüd nagu inimesed nagu aru saanud, et selline no, ülim steriilsus, kui seda võib niimoodi nimetada, ei ole nagu päris see, millist elukeskkonda me endale nagu väga tahame. Et.
Jah, võibolla need...
Mõistus hakkab koju tulema, ta saab siiale.
Pisut võib vist nagu öelda, jah, et... Kodanikud on hakanud seda vanaga pisut rohkem väärtustama, kui see oli nagu varem, aga muidugi on selline ehitus ma ei tea, sund või mitte sund, aga nagu
soov
jah, just, et seda on küll tunda, eriti viimastel aastatel, et paljud inimesed tahavad oma maja korda teha, aga selle kõrval me ei tohi ära unustada ka seda, et mis on need linna väärtused, miks me seda vanalinna hoiame ja miks me selliseid materjale siin näha soovime.
No siit tähevadki need käärid, et ajaloolises mõttes oleks ju väga, väga kena, kui on muldpõrand ja eks ole kõik see palkide vaheline sammal, aga inimene tahab elada natukene teistes tingimustes. Et siit lähebki see joon, mis tekitab ka erimeelsusi ja arusaamatusi, et kuidas nüüd teha nii, et nagu kõik oleksid rahul.
Sellepärast me kogu aeg igapäevaselt kodanike nõustamegi ja leiame neid keskteid, et kuidas saaks asju lahendada selliselt, et nende huvid oleksid tagatud ja meie huvid samamoodi, et säiliks vana, aga saaks ka elukeskkond uuendatud.
No, me jõuame siit jälle selle õnnetu raha teemani, sest see on ka üks asja, no ega ju kellelgi selle vastu midagi ole, kui mul on seal suures toas kamin aastast 1800 ja laes on need maalingud ja kusagil on mingisugune stukdekoor, eks ole, aga selle taastamiseks, ennistamiseks, no nii nagu ta peaks olema nõuete kohaselt ja kõik vastavate materjalid ja vastavate oskete meeste, naiste abil. See on nii kohutavalt kallis, et tava inimene ei saa endale seda lubada ja siis ta paraku seisabki sellises olukorras, et midagi nagu ta teha ei saa ja see väärtus tegelikult laguneb ta oma silme all. Ega nüüd see uus kaitsekord nüüd see on ka mingid leevendusi ei too, et rahakotti ju pole teil
rahakotti selles
nurgas olemas. Ja.
ja, et kaitsekord ei too meil kindlasti raha juurde, aga ka seni on meil tegelikult olnud ju ka igasugused muinsuskaitseameti poolt välja antud juhendmaterjalid, kuidas vanu asju hooldada, fassaadi, aknaid, põrandaid, mida kõike veel, et tegelikult saab omanik väga palju ise ära teha ja ei peagi üldse ühegi ehitusettevõtte poole nagu pöörduma. Et lihtsalt tasub ennast natukene harida ja kui endal jääb nagu oskusi väheks või kusagilt oleks vaja suuniseid, siis kindlasti tasub muinsuskaitseameti poole pöörduda, me saame neid soovitusi jagada. Aga kindlasti jah, ta ei ole kohati odav töö, absoluutselt, aga samas on vana asja hooldamine oluliselt odavam kui on seda täiesti uue asja tegemine
aga,
näiteks.
No, see võib olla ju nüüd nii väga selle otseselt selle kokkusaamise ja ürituse teema, aga noh, kui ikkagi on selge, et omanikul ilmselgelt ei ole jõudu ühte hoonet päästa näiteks. Mis võimalused siis üldse on? Noh, ma ei tea nüüd, kuidas hetke olukord on, meil on ihan Toris on üks tore vana maja, kus omal ajal olla peatunud Liidia Koidula. Ma käisin seal mõned aastat tagasi, rääksin pererahvaga, nad olid ikka väga õnnetud, et nendel on noh, põhimõtteliselt teada, mis moodi kõik tuleks teha ja mis oleks vaja teha ja seal on mingid dokumendid isegi kõik olemas ja noh, on toimetatud, aga see kõik on nii kohutavalt kallis, et noh, selle maja me ilmselt kaotame mingil hetkel. No see on nüüd sellel suvaline näite küll, jaa. aga noh ikkagi selline...
Jaa, no sellel konkreetsel hoonel on muidugi kahjustusi aastasadade jooksul päris palju tekinud jaa. Ka. Aga üldiselt muinsuskaitseametil on ka restaureerimistoetus. Seda saab taotleda 1. augustist 30. septembrini, ehk siis 2 kuu vältel on taotlusvoor avatud ja on siis võimalik ka variiliste olukordade... likvideerimiseks, näiteks taotleda toetust, akende vahetamiseks näiteks.
Need summad ei ole ilmselt väga suured?
Summad ei ole kahjuks jah, väga suured.
Et see on tõesti ja... niimoodi, no, et ma saan laele selle tala alla panna, et ta nüüd ei kukuks vähemalt lähikuudel.
Et...
Umbes nii, no, piltlikult öeldes.
Ja, no piltlikult, jah. Ja. Aga need toetused on mõeldud jah, mälestistele ja ka muinsuskaitse alal asuvatele hoonete omanikele. Et oma hoonete seisukorda parandada.
No üldiselt meie inimene, ma arvan, et ta ikkagi nagu enam-vähem teab, et kui vana see maja tal on, kus ta elab ja mis seal sellist põnevat on. Kui nüüd sellel kokkusaamisel inimesed tulevad ja kuulevad, räägitakse nendele, mis see uus kaitsekord siis endaga kaasa toob, et mida te nagu inimestelt ootate? Mis info see võiks olla või mida saab üks tava kodanik, kes Kuressaare siis elab, näiteks siin vanalinna piires, mida ta saab selleks teha, et see kaitsekord toimiks ja saaks veel parem, kui ta ehk juba on või?
Eks selleks jaoks me selle arutelu korraldamegi, et meil toimub, ehk siis esmalt me kõigepealt arutamegi nende väärtuste üle toimuvad mõned ettekanded, vaatame ka pildiliselt ajas tagasi, et fotode näol, milline on Kuressaare ajalooliselt olnud, millised on kadunud hooned, vaated, aga üks oluline osa sellest üritusest ongi see avaliku arutelu pool, kus inimesed ise saavad sõna sekka öelda. Ehk siis toimuvad aruteluringid, erinevatel teemadel, ehk siis näiteks üks küsimus, mille üle saab seal arutada, et kuidas saab pärandi hoidmine aidata kaasa linna ja valla arengule või siis, et kuidas parandada koostööd pärandi hoidmisel ja arendamisel või millised on Kuressaare linna olulisemad väärtused ja kõigi nende arutelude tulemused saavad siis ära kasutada kaitsekorra koostamisel osalevad spetsialistid, ehk siis põhimõtteliselt me saame sisendi selleks, milline see kaitsekord olema võiks saada.
Kas selles kaitsekorras on ka kuidagi sätestatud see, mis moodi nüüd need tühjad kohad meie vanalinnas, ütleme, majafrondis võiksid täidetud saada, et kas pigem me peaksime tegema need uued asjad nii nagu nad näeksid välja, nagu nad oleksid vanad? Või siis, noh, kardinaalselt vastuvid, noh, ütleme, kui me vaatame siin Lossi tänaval meil see prokuratuuri hoone, mis on siin nende vanade majade vahel, noh, ta on nii kardinaalselt teist moodi. Ta on, noh, ja selles mõttes ta võib-olla on nagu hea näide, et noh, me ei saa enam taastada seda, mis seal kunagi oli, et me teemegi siis hoopis mingi muu asja, hoopis mingis muus võtmes ja muus stiilis, et noh, keegi ei hakka üldse arvama, et see ka on vana maja, et noh, seal oligi kunagi midagi muud, aga praegu on seal selline. Mis on praegu mõinsuskaitse suhtumine, et milline see õige lähenemine võiks olla või parem?
Kõige olulisem on kindlasti jälgida uute hoonete tekimisel ajaloolist ehitusjoont, kõrguseid, mastaape, sellist üldisemat ehitusvõttestikku. Aga nüüd täiesti uue arhitektuuri puhul, kus on ütleme aastaid olnud tühi krunt, siis loomulikult uute hoonete puhul me näeme ikkagi seda, et uus on uus. Ja kui meil on tõesti mõned sellised hooned, mis on olulises vaatesihis näiteks asunud, võtame siin näiteks lasteaia 8 näiteks, et kus tegemist oli meil vana pansionaadiga, eks ju temale, ta on kuurordi perioodil olnud oluline hoone.
Üks populaarsemaid postkaartidel, ma tean.
Täpselt. Et sellistel juhtudel, kus meil on nagu märgilise
tähed. See on see Villa Meissner, kes ei tea adressi järgi.
Ja. Et sellele avanevad olulised vaated. Ta on linnapildis oluline ja sellistel juhtudel, kus need mastaabid ja selline tema olemus on nagu olulisel kohal, sellistel juhtudel jah, me oleme läinud kohati ka koopiateed.
Mm-hmm. Ja see on väga täpselt tehtud, ma tean, et seal,
ja, seal küll.
Osa ka vana materjali on ära kasutatud nii palju, kui sealt veel kasutada andis, et ta on ikkagi väga sarnane sellega, mis seal kunagi oli, kuigi ta on sisuliselt absoluutselt uus.
Just, aga noh, see oligi nagu asja eesmärk, et ära kasutada sellest hoonest veel, mida oli võtta. Aga kindlasti uus hoone peaks peegeldama seda, milline on 21. sajandi arhitektuur, et uus vanas keskkonnas võib olla täiesti uus, aga ta saab sobituda vanalinna keskkonda ka selliselt, et ta ei domineeri vanade hoonete üle.
Mõni hea näide selle kohta?
Mõni hea näide.
No üks selline uus ehitus on ju meil tuulekoda, tähendab noh, mitte teie sulatuses, vaid just see uus osa, et kuidas teie hinnakul need uus ja vana oma vahel kokku passivad?
No seal sai pigem võetud nende hoonemahtude osas hoonete kõrgustest ja paiknemisest tänavajoone suhtes.
Et see on ka selline pigem positiivne näide?
Ta võiks olla pigem positiivne näide, jah. Aga samas on meil ka selliseid väiksemaid hooneid, sealt samast üle tee, kollane puitmaja, mis on ka tegelikult täiesti uus, väga sarnane sellele, milline ta oli seal vanasti. Siis meil on ka näiteks pikal tänaval üks uus hoone, täiesti uue arhitektuuriga, krohvitud hoone plekkkatusega, mis asub tänavajoonel, viilkatusega, et saab küll teha tegelikult.
Nii, tuleme nüüd tagasi selle uue kaitsekorra juurde. Kas selles uues kaitsekorras on ka mingisuguseid punkte või nüansse, mis on noh, nagu täiesti uued, mida nagu vanas ei olnud, mida me peaksime teadma? Kas on mingeid uusi piiranguid, kas on mingeid nüansse, mis on antud nii-öelda vabamaks ehitajale või omanikule või ta on ikkagi pigem selline korrastatud vana, lihtsalt arvestades tänast päeva ja mingeid sellised väga kardinaalseid muutusi?
Väga kardinaalseid muutuseid ei tohiks olla, ja. Aga täpsustame vana ja vaatame vana nii-öelda üle, et kus on vaja nii-öelda natukene tagasi tõmmata, kus on vaja täpsustada, kus on üldse näiteks mingid teemad käsitlemata ja selle arutelu tulem ongi see sisend, mis on meil abiks selle koostamiseks.
Ja millal siis see kaitsekord lõplikult valmis on?
Elame näeme, et tahaks aasta lõpuks äkki valmis saada.
Nii, ja seda saab siis inimene kuskilt veel vaadata teie kodulehelt või kust me siis saame seda lõptulemust lugeda või ka ütleme nüüd seda hetkeseisu, et on see kõigile kättesaadav?
Selle protsessi kirjeldus või et kus me üldse omadega oleme ja millised üritused toimuvad, millised kajastused on, see on kõik Muinsuskaitseameti kodulehel üleval. Samamoodi on ka kaitsekorra koostamisest, sellest protsessist seal lähemalt kirjutatud. Ja kindlasti ka uus kaitsekord läheb sinna ülesse. Aga siin kasutan ka võimalust, ütlen, et neid üritusi taolisi, mis meil nüüd neljapäeval toimub, tuleb ilmselt veel. Et sellest anname jooksvalt teada läbi ajakirjanduse oma kodulehe, Facebooki lehe, igalt poolt, kus vähegi võimalik ja kindlasti ka otse kirjadega, et...
Jah, sest kõik see, mida me muinsuseks peame, on ju selles mõttes väga nii otseses kui ülekantud tähenduses habras ja kui üks asi on linnapildist kadunud, siis ta on kadunud igaviseks.
Paraku nii on.
Et hoiame seda, mis meil veel alles on. Aga aitäh stuudiosse tulemast, soovin jõudu jaksu ja edu ja tööpõld on teil laima, saan aru.
On.
Head kuulejad, meie saate stuudiokülaline oli Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik Keiti Saks.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end.
Ja me jätkame siin samal teemal. Meil on nüüd telefonil arhitekt Toomas Paaber, kes kunagi ka meie linnaarhitekti ametit pidanud. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No mis selle töörühma liikme kohustused nüüd on selle uue kaitsekorra koostamise protsessi valgusel?
Töörühma liikme kohustused on olla nii palju eksperdiks, kui selles kontekstis nii-öelda aidata saab, eks ju, minul ei ole nagu otseseid kohustusi, vaid ma osalen koosolekutel, kus me arutame kõik need teemad, mis on antud selle dokumenti koostamisel olulised järjest läbi. Ja mina saan siia oma linnaarhitekti kogemust ja ka muudes külgedes arhitekti kogemust läbi erinevate aegade sisse lisada. Et see kujuneb nüüd jooksvalt. Mis see täpselt endast kujutab.
No mis meil siin Kuressaares sellist on, mis vääriks erilist tähelepanu ja mis siin meie selle vanema linna osa eriti väärtuslikuks teeb?
No ma peaks vist alustama üldisemalt, et no kõige pealt, et no miks üldse ütleme niimoodi, et kaitsta vana linna ja kaitsta see muulgas Kuressaare vanalinna. Et noh, kõigepealt, kui hakata üldisemalt, et meil on eesmärgiks elukeskkonna parendamine, mis tahes, kui me võtame selle, ja selles ei ole ilmselt põhjust kahelda, et igasuguse ehitamise kaudu me peaksime tegema elukeskkonda kui tervikud paremaks, siis selle juures kõige esmane on see, et me peame aru saama olemasolevatest väärtustest, olemasolevast keskkonnast ja seda hoidma, ja siis me saame lisada kuskile midagi, mis veel seda elukeskkonda parendab kui tervikut. No ütleme, et niimoodi sellise üldise terviku mõistmine on võibolla esmane. Mis on nüüd Kuressaare kui terviku juures? Mina oma mõtteviisi juures alati alustan kõigepealt näiteks tänavavõrgustikust, mis nagu tegelikult loob sellise tervikustruktuuri. Kuressaare puhul on nagu selline alus võibolla selle tänavavõrgustiku juures juba see, kuidas meil on sellised loomulikul viisil, nii öelda, hobuseradades tekinud voolavas struktuuris tänavavõrgustik, mille üks tulemus on ka selline ristmikel või siis ristumiskohtades, kus et kolmnurkesete väljakute teke, seda miski pärast need kolmnurksed väljakuid rõhutasid kõik töörühma liikmed siin, kui me kaardistasime oma vahel neid Kuressaare vanalinna väärtusi. Et igatahes teistes vanalinnades enamuses on selline küllaltki täisnurkse poolne tänava võrgustik. Kuressaares on säilinud see loomulikul viisil tekkinud voolav tänava võrgustik. Sellega koos on tekkinud siis ka hoonete, kuidas öelda, ehitusjooned, kus on tänava frondid. Ütleme, et niisugest terviku väärtustest hakata rääkima, võiks alustada just niimoodi, kuidas hoone ja tänava võrgustik omavahel suhestuvad. Ja sealt hakkavad kasvama välja siis need täpsemad väärtused. Oskan nagu sellise alusprintsiibi kõigepealt öelda. Omaette, kui me tervikust räägime, siis minu mõelest on päris oluline ka see, et Kuressaares vanalinn ikkagi eristub küllaltki selgelt muust linnast, ütleme, toome mingi näite, et kui tulla Tallinna tänavat mööda sisse, siis on nagu selline koht nagu Ruubi nurk, see on kohalikud inimesed teavad seda nime, väljastpoolt Kuressaarest seda isegi ei teata, et see on selline kohakene, et ametlik nimis ei ole, aga see on nagu tähistab nagu vanalinna algust, et nagu me tunnetame väga selgelt, kus me siseneme vanalinna. See on lihtsalt üks näide, aga üldiselt Kuressaares see voolavate tänavatega struktuur nagu joonistub ruumis nagu küllaltki selgelt välja. Seda ka näiteks, see mõnest oluline on ka nagu merepoolne nagu nii-öelda piir. Selles mõttes, et meil lõpeb nagu kompaktne linn ära ja siis meil on väga selgelt olemas selline avalik mereäär, mis on samuti omal kombel piiritleb vanalinna, mis on samuti väärtus. Et kui niimoodi hakata nagu üldisematest väärtustest pihta. Ja kui me nüüd lähme detailsemate väärtusteni, siis me võime rääkida näiteks sellisest hoonestuse väike linnlikust, inimlikust mastaabist näiteks, mis on nagu niisugune läbivalt Kuressaare vanalinnas olemas, et hooned on sellise inimliku suurusega. Ja seda on oluline teadvustada näiteks selles mõttes, et kui tulevad Tallinnast arhitektid uusi hooneid projekteerima, siis nad esimese hooga vahel ei tunneta seda mastaabi. Ja näiteks minu linna arhitekti kogemusest on olnud päris oluline nagu juhtida uute hoonete ehitusprojekte selliselt, et nad sobituks sellesse suurde struktuuri. Eks siis näiteks kui teha nagu mõni suurem hoone, siis on ta piisavalt palju liigendatud, et ta sobitub oma mastaapidega siia vanalinna sellesse tänavavõrgustiku ja ka hoonestustruktuuri. Et see on nagu näiteks selline oluline alus, mis on nagu ka just nimelt uute hoonete lisandumisel tähtis. Et see on näiteks üks printsiip. Ma võin neid loetada veel, aga praegu kohe ei tule meelda, sa võid küsida juurde.
Mis see praegu sinu hinnangul on nagu suurem probleem, kas see, kuidas me seda veel olemasolevat suudame hoida ja säilitada ja võimalust ja vahendeid mööda siis ka võibolla ennistada ja renoveerida või just see uue pealetulek ja uue ja vana oskuslik sobitumine? Kum see olulisem on?
Mõlemad on olulised. Ma ei oska siit kumbagi tegelikult esile plaanile seada.
Kumaga rohkem jama on?
seda võiks praegu, tegelikult praegu koha peal töötavad inimesed öelda, kummaga rohkem jama on. Minu ajal, kui mina töötasin aastatel 2003 kui 2007, see oli tegelikult suuke kinnisvara buumi aeg. Ja siis oli nagu minu töös kõige olulisem oli just nimelt sellega tegeleda, et kuidas need uued hooned siia hästi sobituks. Need uued hooned, uusi hooneid ei peaks nii-öelda kuidagi pelgama siin. Need uued hooned tegelikult rikastavad vanalinna nii funksioonide poolest kui ka selle poolest, et tegelikult vanalinn peabki olema elav ja arenev. Et lisab siia ka, täiesti asjalik ja vajalik lisada ka 21. sajandis õige kihistus. Aga just sellega oli vähemalt minul palju tööd. Mul on isegi natuke kahju, et mulle tundub, et Kuressaares praegu nagu väga palju midagi, väga palju nagu ei lisandugi. Et seda enda tunne on nagu selline. Ja ütleme, olemasoleva kaitsmisega, ma julgen öelda, et sellega tegeleb rohkem nagu muinsuskaitseamet kui linnaarhitekt ja see peabki nii olema, et see, et kuidas moodi nüüd olemas olevaid hooneid nagu paremini väärtustada ja kaitsta. Paljuski praegu selle muinsuskaitse ala uue kaitsekorraga on praegu koosolekutel tegeletud rohkem selle olemasolevaga ja selle olemasolevaga on seatud nagu selline eesmärk teha nagu selgemaks kaardistada neid olemasolevaid väärtusi ja ka eristada, et kui tugevalt üht või teist objekti kaitstakse, et see saaks selgemaks ja see oleks ka nagu muinsuskaitse ala olevate omanike ja linna elanike silmis nagu paremini selge ja selle kaudu saab nagu võibolla vähendada ka võibolla ette tulevat ülemäärast bürokraatiat, et nagu iga asjaga liiga palju ei tegeleks.
Me võime nagu kokkuvõttes öelda siis nii, et ütleme uus arenduste puhul ilu on ju vaataja silmades ja see kõik sõltub sellest, kes meil parasjagu on peaarhitekt või kes arhitektuuri elu meil siin üldse juhib ja kureerib, kes meil tegeleb arendustega ja see kaitsekord on siis nagu teatud mõttes niisugune garantii, et midagi väga hullu nagu juhtuda ei saa sõltumata sellest, kes meil praegu mis positsioonil kuskil mingid asju ajab või?
Eks ta kindlasti sellele kaasa aitab loomulikult.
Selline tagatis.
See ei ole nüüd ainult nii, et ilu on vaataja silmades, vaid ikkagi selle töö tegemine nõuab nagu teatavad professionaalsust ja nagu aru saamist sellest vanalinnast kui tervikust ja ka nendest lahendustest, kuidas on mõistlik liikuda ja sageli on niivisi, et see ilu kasvab välja ikkagi sellest, kui hästi seda tervikut on nähtud ja tajutud ja osatud hinnata ja osatud seda siis ka professionaalsel viisil täiendada niivisi, et võiks öelda, et tänava ruum kui tervik või linn kui tervik nagu kuidagi viisi rikvastub, et see ei ole nii lihtne, et lihtsalt vaataja silmades, aga selge see, et nagu maitsed on erinevad, aga loomulikult see kaitsekord on seotud nende inimeste jooksva tööga, kes tegelikult tegelevad selle vanalinnaga. Seda siis nii linnavalitsuse poolt kui ka muinsuskaitseameti poolt. Ega sellised asju ei saa nagu kunagi päris lõpuni ära nimelda reguleerida, vaid see, kõik need otsused sisaldavad mingis osas sellist subjektiivset hinnangut alati töötaja poolt, aga mida professionaalsem subjektiivne hinnang on, seda parem.
Nii ja lõpuks selle tõsise teema juurde üks selline mänguline element ka, et me kunagi sinu ammuse eelkäija Lilian Hanseriga rääksime, et kui oleks nagu võimalik Kuressaare linnast mõni hoone või objekt nii-öelda ära kustutada, Mis see võiks olla, mille sina ära kustutaksid, et tulemus ja tervik saaks parem?
Hea küsimus. Muidu ma minu mõelest omal ajal kunagi linnaarhitekti töö alguses 2003. aastal vastasin just nimelt, ma arvan, et sinule ja selle samale küsimusele.
Kas sul on vahepeal arvamus muutunud või mäletad sa, mis sa toona ütlesid?
Mul tuleb see vastus meelde, mis ma tookord ütlesin.
No nii.
Tule. Ma ei mäleta juhtumisi. Et vaata, kuna mina näen linna väga sellise tänavastruktuuri kaudu, siis mina hakkasin nägema ja vaatan väga palju nagu linnakaarti ja teen oma hinnangud selle põhjal, siis tollel hetkel minu jaoks oli, jäi silma see, kuidas moodi vanalinna ajalooline tänavastruktuur, mis jätkub nii-öelda niimoodi, et ta läheb suurele sillale ja läks niimoodi voolavalt otse suurele sillale ja mind tollel hetkel nagu kuidagi häiris see, et see voolavus või see nagu siuke loomulik ühendus on nagu ära kadunud selle smuulipaneel nagu elamute rajooni kaudu, et sealt on see nagu ära katkestatud ja minul hakkas silma nagu see koht. Mitte, et mind need majad häiriksid, mis seal on.
Et sinna peaks nagu juurde joonistama.
Struktuuri viga hakkas mind häirima. Ja selle ma tõin siis välja ja mul tuleb selle vana vastuse mõjul kuidagi ka praegu see esimene asi silme ette. Et muidu nagu uute majade osas, noh, ma ütleks sellist üldist asja, et Kuressaares nagu polegi nagu selliseid suuri vigu nagu tehtud seal vanalinna sees. Et Kuressaare vanalinnast rääkides peaksime meenutama tegelikult seda, et siin on olnud nagu väga pikalt toiminud selline vanalinna kaitsmise süsteem. Selle juures näiteks on väga oluline just nagu uute hoonete tegemisel olnud see, et on toiminud arhitektuurivõistluste kohustus. Et siin on vanalinnas ka üsna väikestele hoonetele on olnud läbi erinevad linnaarhitektide aegade siin. Selline kohustus, et tuleb teha arhitektuurivõistlus, kas või väike võistlus ja see on väga tugevalt andnud nagu aluseid, et iga uus hoone on vähemalt läbi kaalutud, seal seda lahendab mitu erinevat arhitekti ja see tõstab tuntavalt seda tõenäosust, et iga uus hoone on hästi läbi mõeldud ja hästi sinna vanalinna sobitatud. Et selles mõttes Kuressaares on olnud üsna hästi, mina ütleksin.
No sellega on nii kena lõpetada. Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Ja aitäh.
Telefonil oli Kuressaare muinsuskaitsealale uue kaitsekorra koostamise töörühma liige Toomas Paaver.
Päevad rõitsevad Näe langetavad lehti, näe vahtrad õitsevad, näe langetavad lehti, näe aknal tüdruk vaatab juustes valge lehvi. Ta silmis kitsas hoov kui maailmime suur. Ta silmis kitsas hoov, kui maailmime suur. Näe vahtrad õitsevad, näe langetavad lehti. Näe vahtrad õitsevad, näe langetavad lehti. Näe aknal neiu seisab palmiktu. Ja kätkev saladusta õieks paotuv suur. Ja kätkev saladusta õieks paotuv suur. Näe vahtrad õitsevad, näe langetavad lehti. Näe vahtrad õitsevad, näe langetavad lehti. Näe aknal naine ennast väljumiseks ehti. all hoovi värava ees seisab limusiin. All hoovi värava ees seisab limusiin.
Ja siia saate lõppu räägime natukene spordijuttu ka, põhjusteleks ikka taas on, sest pühapäeval me peame tulema jälle spordihoonesse meie võrkpalliklubile pöialt hoidma. Telefonil on nüüd klubi manager Hannes Sepp, tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kodumängu pole teil ammu olnud, et nüüd on jälle meil siis põhjust jalad kõhualt välja ajada ja tulla teid üle vaatama.
Tõsid on, jah, et kodumängus on siin pea kuuajane auk sisse jäänud ja nüüd sel pühapäeval on esimene selle aasta numbri kodumäng ja seda siis kohe hetkel liiga liidri Bigbank Tartu vastu ja ühtlasi on see ka nii öelda just kui karika finaali koope, ehk siis mängisid te samad võistkonnad ja tuline heitlusse kindlasti tuleb siis liiga kahe nii öelda esimese võistkonna vahel.
No kui me viimati sinuga rääkisime, siis sellest ajast on nüüd ka üks oluline muudatus toimunud, uus treener on klubil. Kas siis saalis istudes ja väljakule vaadates kuskilt saab juba aru ka, et ooo, see on nüüd hoopis teine meeskond, see on hoopis teine töö, see on hoopis teine treening?
No ütleme nii, et pealtvaatajal ma ei ole nüüd kindel, et kas nii lüks ajaga mingit aru saama sellest tekib, et nüüd midagi on muutunud, võibolla kui mängupilt natukene paremaks läheb, aga selleks peab juba natukene võrkpalli oskama ja tunda, aga mida nii öelda treeningutele näeme, siis treeningud on tõesti täiesti teistmoodi, kõik on väga professionaalne ja mängijad ja meeskond on uue peatreeneriga rahul ning siit saab minna ainult nii-öelda mängupilke paremaks ja tulemused samuti.
No mina kui selline ikkagi suhteliselt spordikauge inimene, no minu mõelest oli teil ka eelmine väga hea treener, et ma ei oska tema kohta ka ühtegi santi sõna öelda. Mis siis uue treeneri selline põhiline käekirja erinevus on eelnevast?
No ütleme nii, et ma mõtlen, kuidas kõige nagu lihtsamalt nagu öelda.
Jah, et tava inimene aru saaks.
Jah, et ma ei hakka sellest rääkida, blokki kaitse koostada ja teatud asetused platsil on natukene teised, aga võibolla lihtsam oleks öelda, et ta oskab mehi väga hästi ka psühholoogiliselt ette valmistada, ta on väga suhtle ja motiveeri ja ning ta tunneb võrkpalli väga hästi, et ta on oluliselt kõrgemal tasemel olnud treener kui eelnev treener ja ta tunneb just nimelt tänapäeva võrkpalli väga hästi, sest võrkpall on ka pidevas muutumises, et see, mis oli 5-10 aastat tagasi, on täna juba nii öelda minevik, et on natuke teised põhimõtted, natukene teised lähenemised, et seal see vahe on nii treeningutel ja kui ka siis mänguteks ette valmistamisel, et see käekirja on päris palju erinev, et see, kuidas ta nüüd väljakul tundub, siis ma arvan, et ta lõpuks inimestele võibolla ta peakski siis nii-öelda ette andma mõne aja pärast ja aru saama, et need mängupilt on kvaliteetsemaks läinud, pallid võibolla ei kuku nii palju maha ja mängijad on kuidagi natukene paremad, et no, nii ta peaks nagu olema.
No ta on teinud ikkagi võrkpalli väga kõrgel tasemel. Mis see tema motivatsioon on toimetada nüüd Saarema võrkpalliklubiga?
No Saarema võrkpalliklubi on päris hea klubi ka Euroopa võistlus, et selles mõttes ei saaks nüüd öelda, et ta tuleb kuhugi perifeeriesse, kus nagu üldse võrkpallist midagi ei teata. Et ja meie liiga on ka Euroopa mõistes, ta esimene ots on liigal ikkagi päris korralik, et siin ei ole häbeneda teiste Euroopa riikidega midagi. Et selles mõttes ei ole tema tulekus nagu imestamist midagi, ta oli sel hetkel vaba, ta on inimene, kes kellele meeldivad väljakutsed ja sellised poole hooaja pealt meeskonda, kellel on kõige kõrgemad sihid oma liigades, ei ole lihtne üle võtta, aga ta on ennegi seda teinud poole hooaja pealt meeskondasid üle võtnud ning kevadeks kevadeks kullale viinud nii-öelda, et selles mõttes oli tema jaoks selline hea motiveeriv samm see ning ütleme meie klubi on siis nagu päris hea see või positiivses nimekirjas ka, et asjad toimuvad klubi siseselt hästi, palgad on õige aegselt makstud ja meeskond on hea, et seda kindlasti vaatavad ka nii treenerid kui mängijad, et teps mitte kõikides klubides ja riikides asi nii ladusalt võibolla ei toimi.
No kui selline otsus on tehtud, siis ilmselgelt on ta klubi seisukohad läbi kaalutud, kuigi no ma ütlen jälle, vabandan välja oma pisut sellist võhiklikku aru saama, et ikkagi poole hooaja pealt, kas see ei tee nüüd ka meeskonna elu pisut raskemaks, kuna noh on ikkagi ju mingid mängud juba mängitud, kuhugi on nagu välja jõutud, mingisugune selline mängumuster ja treeningumuster on noh nagu juba nagu kätte õpitud või omaks võetud ja nüüd võib-olla mingites asjades tuleb siis ikkagi muuta ennast oma seda mängustiili kokku mängu võib-olla üsna, kas nüüd kardinaalselt, aga võib-olla siiski väga palju.
No ütleme nii, et võrkpall on ikka võrkpall, et seal teatud muudatused on, aga mängijad on piisavalt professionaalsed, et nad suudavad sellega kohaneda. Eks see oli meie poolt kindlasti väga läbimõeldud ja kaalutletud otsus, et mis mida üles kaalub, et kas see, et on teatud muudatused mängud olemas, mis võib-olla võtavad natukene aega ja võib natukene segadust alguses tekitada, et mis mida üles kaalub või siis see, et meil on väga tugevate kogemustega treener, kes oma teadmised suudab meile anda ja siit edasi võiks nagu võistkond veel endast palju rohkem suuta välja võtta, kui siiani on treener suutud teha. Et see sama teine pool siis kaalus üles, et see, kui meil on praegu natukene selliseid evakülasi või meil on vaja aru saada uutest nõudmistest, et uus treener annab ka nii-öelda juppaaval neid nõudmist, et ta ei saa nagu väga järsku, väga palju asju muuta, kuna lihtsalt mängijad ei suuda seda omaks võtta ja mis on meil praegu on see, et on väga palju mänge, iga nädal 2-3 mängu, et meil ei ole aega korralikult trenni teha, et seda kõike nii-öelda treeningutel piisavalt palju läbi teha.
Yeah.
Aga ütlen veel kord, mängijad on piisavalt professionaalsed ja ma arvan, et see üleminek ma näen täna, et see ei ole nagu kuidagi selline, mis võiks nagu ütleme tava ja inimese jaoks tunduda, et see on midagi nüüd pärssind, et noh, meie võistlase ees näeme mingit detaile, et jah, natukene on vaja treeningus veel läbi teha seda, et kus täpselt keegi kuskil olema peab millistes situatsioonides, aga üldjoontes see ei ole nii mingi raske või keeruline ülesanne siis sellise muutusega kohaneda, see on paraku tippspordis täiesti tavapärane praktika.
No tulles nüüd tagasi pühapäevase mängu juurde, kell 17 on siis kõik spordisõbrad taas oodatud. No alla 5 game ikka ei tule mängu jälle, jah?
No võin öelda meeskonna sees seda, et mängijad on väga tugevalt motiveeritud seda mängu mängima. Need on unistanud sellest vastasseisust peale seda karika finaali, et uuesti Tartuga vastu minna. Nii et nad lähevad sinna andma ennast täielikult 100% ja väga... väga-väga tugeva motiveeritusega, nii et ma arvan, et läheb põnevaks mitu keimi seal nüüd tuleb, raske öelda, aga ma arvan, et Saaremaa poiskond annab endas küll nüüd kõike rohkem veel, et saab näha, mis seisus me oleme ja kas kui Tartu meid on juba nii öelda jutumärkides ühaseks ajand, et kas ta suudab meiega siis hakkama saada.
Selge, aga aitäh selle info eest, hoiame pöialt loomulikult ja siis üle hulga aja jälle hea võimalus koduseinte vahel teil mängida ja meil teile kaasa elada.
Ja suured tänud, kohtume.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Saaremaa võrkpalliklubi manager Hannes Sepp. Ja selline meie tänane keskpäeva saade sai. Homses saates me räägime ühest põnevast ideest, mis peaks sel suvel tooma Saaremaale ühe uhke orkestri, suure kontserdi, ühe... võib-olla isegi allee istutamise ja pressikonverentsi ja sellest kõigest võiks välja kasvada üks kena traditsioon, kultuurivahetus Leningradi oblasti, Peterburi linna ja Saaremaa ning Kuressaare vahel. Külalised on lubanud stuudios kohal olla. Seniks aga kõike häed ja olge tublid!
Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.